كيف غير أضغط له راديتي Өйіңізді қағылып құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елін 11-ші ағысты, кептәнің 4-ші ғыны. Қаварлар үнілі өмеді діңілемеге чағыр. Бүгін күп программамызда Түркменстанның дашарды ұртлары сықчақ болиян райатларын таңы көпеліе. Түркмен авадың яғыда оды 3 ай бәрі ешлемеге. Ешкарлар төлеусі дейін жалшы берілі. Балқан төлдінің бүджет ешкарлары мезуыр мейлетін қалты иғымын ұрадырлығы бейлекті әділіклер. Олалы сон қаварлардың ле. Олар білен тезімен Йоғсын Анны Орван танша дейерін. Президент Сердар Бердімхамедов 10 ауысты қаршы деңіз бейіркмесіне барып, юғырдың деңіз күйішлерінің куаты білен танышты. Берді кәчірілен даваралы қару деңіз өрі үшіні қауыл етті. Тадаха оның үлкі деңіз қан атлы корверт қызымлы қару әмейіні көзден кәчіренігіні қавар верияр. Даваралы өрі үшті қару деңіз күйішлерінің Дөулет Серхет Құрлығының, Ичері Ишлер Министерлігінің Милли Қауіпсіздік Министерлігінің дүрлі қызымлы кәмелері сөгөшчен қатырлар кемде Қайықлары бар көзілді. Зиянлық арналарын серхедары кетірлісіне көе оларын йоу әділсіне көзөкчілік етмек барыдағы Базил конвенциясы ойынша Түркменстан тәзі тасламалары дұрмыша кетірмәгі башлат деп, хөкіметчі Түркмен портал несірі дөулі дейчілігінің әкіметті ғоты салғыланып қавар верия. Дұрмыша кетірлен тасламаның чәгініне қазықланиян тарапларын өкелерінің қатнашмағырыны 3 сани семинар кетірлер. Сейлі де, Базил конвенциясы ойынша көзіктүрджі кітапчалары таярламак көзөңіне тұтылыяр. Хаварда белленмегіне көре, Базил конвенциясының мақсаты жемгети хоуплық арынларын зыңылмағының ярамал тәхирлерінен қорамақтаны барады. Түркменстан дүниеде хоға өйөрен хоуплық арынларының мөтсөрлер ойынша алады дөрөдеген юртларын бері олып тұрыя. Bloomberg nesli kolayda Günvatar Türkmenistanı 30 semeti Nevit Qaz enzamının becerilmeğinin bu sevtin hovasına koyverleyen ziyanlı qarınların düyüplü adılmağını getirecektiğini aytti. Havarda edilmağına göre Türkmenistanın 29 sani Nevit Qaz enzami her yıl Abasa'nın Alabama statındaki avtologların hova koyverleyen yıllık metan zınınlılarına baravar metan qazını sızdırıyor. Emma Türkmen Metuoti bu kiyil mağlumatları çap etmeyer. Abasa'nın önkü prezidenti, maliye kalplığının ayıplanayan Donald Trump, öz koruğunu görközme verme üçün New York'ta kadiyete vardı. Kadiyetin fikirçi, Trump'ın kampanyaları, ulu kar seri işlerini almak üçün emlaklerin, mihmanhanaların, golf kluplarının ve beylik koz olmayan emlaklerin hakiki bakasını epesli yokorlanırıptır ve salgıtlardan kaçmak üçün olardan gelen girdecileri ağırlıp görközüptür. Trump kadiyette dine hakikata etmek üçün kasam etti yönü Abasa'nın konstitusiyasının özünü ve yakın maskalak dağlarına karşı sayatlık etmeliği mümkünçülük veren 5. dürülüşünden peydalanıp köp soruğu cevap vermekten üle vurdu. Trump özüne karşı koz olan işin siyasi sebepliliğine aitti. Avrupa Birleşik'i Schengen vizelerinin Rusya'nın rayetlerine verilmeğini kadağın etmek varadaki teklifi ara alıp maslahatlaşmaya başladı. Деп Deutsche Welle өз хабарчысына салгыланып хабар берген. Мұнан соң бұл хабар BBC, Медуза ва бейлік нәшірлер тарапынан чап етілді. Тас хабар құрлығының Германияның дашыры ішлер министрлігінің өкілінің еден беянатына салгыланып жазмауына көре, діңе бір саяхатшылары дәл, ейсем журналистлары, диссидентлері ва Европа Бірлесігінің райатларының қарындашларына да орсетлі болса виза бермеген қадағын етілмеу барды маслахат етілген. Орсетін күмрүк ишкерлери Новороссийск портуна Өзбекстандан келген контейнерде 1 тоннадан көбүрөк үдөрлүк таптылар. Бүйүк соң якын мунагыр юртларынын бирине ийберилмеле экен деп жерли медиа хабар берет. Контейнерде үдөрлүктөн башка какадылган мийгө өнүмдөр, капкаслар ва зыйгыр ягы кем бар экен. Новороссийск күмрүк курлугунун башлыгы Вадим Пронинин сөздөрүнө көрө, кечирилген барлыклар көп күнлүк өтүмдүк болгон үдөрлүгүн түзүмүнө Россия Федерациясына көзөкчүлүк саануна кирилген неше териштелеринин психотроп маддаларынын бардыгын көрсөтүп. Каçakçılık fakti esasında cinayet iş açıldı. Ülerlik yükünü iyi veren adamı ömürlük türme tutsuluğu ve 1 milyon rubla çenli cerime tölödülmek hovpavan yer deyip havarda ediliyor. Siz tezeliklerden dediniz.